Lijep pozdrav, pratioci Avazove televizije i Avazovog intervjua. Ima stvari koje, kada radite ovaj posao, pa nismo ni mi od kamena, pa onda neko ko sjedi preko puta i zazove ovakve ili onakve reakcije kod vas. Međutim, postoje ljudi koji kad se, od onog momenta kad se dogovorite s njima, jer takav je život, ne da vam se vidjeti s tim ljudima tako često, i onda se dogovorite da radite i dobro ti jutro, oči otvoriš, razmišljaš kako će ti studiju biti, a dragi čovjek, Feđa Štukan.
I...
Kako ste, gospodine Štukan?
Hvala, gospodine.
Dajte, molim vas, kažete mi kako se vam osjećaju.
Divno. S ovo mi jedno u životu bolje je bilo, na moru kad sam bio.
Ali ovaj, ništa, mi ti san te ufatio nešto.
Nije našta, vratio sam se kako sam išao u United States, pa bio 10 dana gore, pa me lomi ovaj jet lag. I tamo dok sam bio nisam mogao da se prešaltam na razliku vremensku, nek sam... Sat vremena budan, 20 minuta spavam. I sad kad se vrati, isto vraća, odmotavam se na ovu stranu.
Lagano, polako, sad ćemo te mi razmotati. Trumpa vidio nisi? Ništa?
Ništa.
Lud se pravi. Ma. Svidio ti to.
Pravi
se, a kad smo trebao valjati, onda je zao. Blank. Knjiga rekla svoje. Može to još i bolje. Ali ono što me zanima jeste... predstava. Ja sam, evo, prije nego što ćemo početi taj razgovor, nisam imao tu priliku.
Ma ne može se do karte tu doći.
Stvarno je nastalo pravo ludilo.
Teško, teško. Znači to planu karte za 5 minuta kako se blagajna otvori. A dobro, kamer inače je takav, znaš.
Mislim, ono...
Mala je sala, 160 mjesta, a predstave se uvijek gledaju kamerom.
Kokan je to baš posložen?
Sve rasprodato. Pa, znaš, on ima taj svoj fazon neki koji je, ne znam, znaš, ne svakidašnji, ne samo za ovo podneblje, nego inače, malo, znaš, svoje i jako je čudan taj koncept njegov, jako je čudan proces stvaranja predstave. Potpuno je, znaš, nelogičan, ne svakidašnji, ne dešava se to u teatru. Onako kad, znaš, on spava od 5 ujutru, u 10 sati je na probi sa napisanom gomilom teksta koji je napisao do 5 ujutru. I onda glumci uče taj tekst i rade na tom tekstu, onda on pregleda to sve što je spremljeno, što se isproba na sceni, onda vidi da tu nešto ne funkcioniše što se tiče teksta, onda piše nove tekstove. Prekustra dođe, izbaci sve te scene iz predstave, napiše nove scene. Ili, znaš, ono, stalno je, dinamično je jako, vrlo inspirativan je, strašno, donosi tu neku energiju koju ne možeš da ignorišeš, jednostavno moraš se uklopiti u nju, inače ne stižeš ništa. I probe su trajale po 9 sati dnevno, što je isto ne svaki dešnje za BH teatar uopšte. Ovdje se probe rade 2, 2,5, 3 sata maksimalno. Ovo je baš bio jedan udarnički rad, ali jedino tako se i moglo, jer onaj, puno je i koreografije, puno je teksta, puno je muzike. Znaš, ovo je musical, zapravo jedan onako malo, da kažem, rockerski musical.
Tu sam se našao
mm-hmm. I to je super što je... Ja sam ispao iz muzike bio, prije sam po bendovima raznim, ono, s Konvojem sam od drugog osnovne, mi smo u drugom osnovne napravili Konvoj sa tom postavkom, Džozo, Hamo, mm-hmm. Mirso, onda negdje u 5., 6., 7. razredu, ne sjećam se tačno, sam otišao iz Konvoja, onda sam svirao bas u jednoj grupi, ali uvijek sam imao neki bend, uvijek sam svirao nešto. Imao sam prije 10 godina ovaj dobitnic međunarodnih priznanja sa Pierom, sa Hađovićem, Omerovićem.
A u svemu tome je gluma? Kako?
Kakva gluma?
Gluma, gdje glumac?
Pa ja,
kako
ja
se opredijeli?
Pa joj, opredijeli se slučajno skroz, sam što glumac. Ali onaj slučajno skroz sam i napisao, uradio muziku za ovaj album. totalno je slučajno. Nije bilo planirano uopće da ja radim muziku za ovo. Za ovo je trebao raditi Rundek prvo, pa Rundek bio u poslu, nije imao vremena, pa smo onda je trebao, ne znam, Urban, Šarani oba, Zoster, Edo Majka, Zoran Predin, ono, ekipica jedna na ovom regionalnom nivou, stvarno vrhunska.
Jaka, brate.
I ja sam zamolio na tom prvom sastanku, rekao, daj da ja probam samo da napravim jednu pjesmu. Ne znam, znam li, lupam sad, ali eto, dajte mi 15 dana da probam. Ako znam, pustit ću vam pjesmu, ako ne znam, idemo, dat ćemo je da je neko drugi uradi. I onda sam napravio prvu pjesmu i poslao sam im i ovi su se oduševili, mislim da je Ludara bila prva. I onda je išao Aero, čini mi se, drugi, ova uvodna stvar. I onda su rekli, ono, moraš ti napraviti to. Zato što ja, znaš, poznajem materiju. Kad bi radili svi ti izvođači, to bi bilo super. Jer oni su stvarno vrhunski muzičari, pjesme su im fantastične. Ali onda imaš problem taj što je svako pravi u drugoj atmosferi. A ta atmosfera ne mora nužno da se poklopi s atmosferom koju ti trebaš u predstavi. Ali svejedno, platio si tu pjesmu da ti neko napravi, ti je moraš sad koristiti. Bez obzira što se ona u koncept čitave predstave ne uklapa. I onda sam ja svaki dan se čuo sa, ja uzeo sam kompletan studio svoj kućni, sam pokupio u auto i u Istru dole u jednu kuću. I dole sam radio, ne znam, 2 ili 3 puta po 10 dana sam bio dole. I ovdje sam radio kad se vratim, ali ja to radim već 5-6 mjeseci. U stvari, reću ti, od septembra sam počeo, tad sam počeo da radim na muzici. I skokano sam čuo svaki dan. I ono, zanimalo me koju atmosferu tačno treba da pogodim tu, o čemu tačno tekst treba da govori, šta se tačno u tom trenutku dešava na sceni. To je bilo malo onako komplikovano jer nije tad znao šta se tačno dešava na sceni. Pa sam ja onda pravio pjesme po onom kako ja mislim što treba da se dešava na sceni, onda mu to prepričam, jel ti to okej? On kaže okej, idi u tom pravcu, onda idem u tom pravcu, napravim. Zapravo su dosta te muzike odredilo izgled i atmosferu scene koje smo tek kasnije pravili. Znači, tad on još nije imao viziju tih scena za koje sam pravio muziku, to potpunu, ali je onda i njemu muzika pomogla da napravi scene zapravo. I eto, toliko, mislim, znao sam da će neke od tih pjesama već tad su izgledale ogromne, tipa Aja, zadnja pjesma koju ćerki sam napravio. Ona je, znao sam tad da je to pjesma veličine My Way od Sinatre. Bez pretjerivanja ikakvog. Znao sam da ona mora biti tolika pjesma, baš tolika pjesma. I onda sam je pravio u tom pravcu, dugo je ona rađena stvarno, najviše od svih drugih pjesama, a to je kasnije odsvirao ovaj simfonijski orkestar u Makedoniji. Na toj pjesmi je radilo muzičara svjetski, poznatih, najdoslovnije. Na kraju je produkciju čitavog albuma u Nashvilleu radio Bentley Buck Snow, čovjek sa 7 Grammy nagrada koje je dobio za produkciju albuma. Bio sam tamo 10 dana u studiju, radili smo 24 sata, ali po 10-tak, 12 sati.
Radilo se baš.
I pošto, znaš, sad sam vidio da te pjesme idu sve u tom pravcu, da to više nije samo pozorišna muzika koja će biti izvođena na daskama, nego je muzika koja će se moći slušati bilo gdje. E, pošto ja nisam ono neko ko radi polovično stvari, onda sam stvarno najbolje muzičare koje sam poznavao i koje nisam poznavao doveo na album. Tipa, bubanj mi svira Alex Elena, čovjek koji je Bruce Dickinsona bubnjar, Bruce Dickinsonov basista Chris Dale svira bas, Džozo isto Muamer je svirao jednu pjesmu, Amar Češljar jednu pjesmu, Aju baš je svirao Amar Češljar. Adisir Bubalo, koji je radio aranžmane za Aju na kraju za pjesmu Sve, on je uradio aranžmane da zvuče kao Disney, potpuno kao iz nekog ono, ozbiljnog crtanog. Bugsy, koja je sve ženske vokale i harmonije neke za nekoliko pjesama radila na albumu. Mislim, preozbiljna ekipa. Dino Šukalo, da ne zaboravim, radio je mandoline na jednoj pjesmi. Kontrabas za pjesmu Tango isto radio Edvin Hadžić. Ako sam nekoga zaboravio, ubit će me kunemce, sad ću da pogledam ovo.
Ali stvarno preozbiljno.
E, Alessandro Alessandroni je svirao klavir na pjesmi Jaja do pola, onda preuzeo Sir Bubalo posle toga, a Alessandro je sin starog Alessandra Alessandronija, gitariste od Morriconea, koji mu je svirao sve pjesme, sve što se čuo od Morriconea na filmu, svirao je Alessandro Alessandroni na gitari. Taj Alessandro Alessandroni J.R., njegov potomak, je svirao klavir. Na to da on inače sa Berklija dirigent i aranžer i pjanista.
Kako dođe do tih ljudi? Pa,
došao sam do...
Dobar dan, Feđa Štukan ovdje, mislim. To je
ne
krema.
Moram ni to, na primjer. Za Aleks i Kris su mi prijatelji, ono, da ne kažem kućni, jer mi smo od filma ovoga Scream for Me Sarajevo ostali prijatelji. Kris, basista Dickinsonov, je moj urednik na knjizi Blank engleskog izdanja. Mi smo se 25 godina posle koncerta u BKC-u, kada je Dickinson svirao, mi smo bili predgrupa, tad smo se upoznali, ali nismo mogli održati kontakte tad. Onda su se oni vratili u Sarajevo da snimaju film, ovaj Scream for Me Sarajevo dokumentarac, i tad smo se ponovo upoznali, da ne kažem, zbližili se i ono, na vez smo od tad, evo, pet zadnjih godina, vozio sam žirokopterom familije njihove sve.
Da, to moram pitati svakako, šta je sa žiroskopom? Žiroskopom, radi li? Ne može.
Radi, nego vidiš ako nemaš vrijeme. Nemam vremena. Nisam imao vremena.
Jedno vrijeme te baš uzeo pod svoje.
Jest, ono.
Letilo se baš onako.
5 godina sam baš bio aktivan, po 160 sati sam godišnji rad napravio, sad ne mogu 20-30. Zbog, onda u Srbiji sam snimao puno, čitavo ljeto prođe, nemam kad. A mislim da ću se ove godine malo više zadat, sve sam završio, pripreme ljekarske, ovo ono. Krećem samo čim sunce.
Srbija, kakva je sad situacija?
Nema zabranjen mi vlast.
I dalje stoji to, jel?
Da. Pa ne, dok je ova vlast. Ne, pa pokušavao sam da znam informaciju da li postoji još ta zabrana. Postoji, ona važi do daljnjeg. Iako su ostalim svima skinute, meni još uvijek stoji.
Malo ostati u toj Srbiji, iz prostog razloga, ti iz buntovnik.
Ja nisam nikakav buntovnik.
Ne, po defaultu. Dobro jutro, ja sam Feđa Štukan. Svima vama koji glasate za nacionalne stranke, ja i da ne sad tri tačke šta sam im rekao na radiju Kameleon.
Gdje su to poluretardirani ljudi? Ja, ovo što sad govorim opet nije zato što sam buntovnik, nego zato što je činjenica.
Ama kad sam buntovnik, ti si od malih nogu bio...
Hajde, dobro, hajde, jesam. Hajde,
nemoj me. Nemoj me. Ta djeca koja to rade, djeca dakle, u Srbiji, i malo samo neka povećamo paralelu sa našom malom rajom, ovdje kod nas...
Dobro, vidi, znaš šta, koliko god da je ovdje situacija... Koliko god da je ovdje situacija loša, nije lošija nego gore. Sigurno. Mislim, taj sistem gore koji je ono... Znaš, jedan represivni, policijski, nije ni policijski, nego batinaški, jedan ono gdje... Navijači malo te ne vode državu. Znaš, ne može se to porediti baš s ovom situacijom ovdje. Mm-hmm. Ima naravno ovdje puno razloga da se naprave protesti.
Objektivno, ako pričamo, malo ima. Kreneš kroz, neću reći kroz istoriju, bilo, idemo 68. pa nadalje. Uvijek su oni ta neka mlađa raja, studentarija, uvijek su oni pokretači nekih promjena. Međutim, ovdje nešto, mislim, jednostavno ne
mogu vidjeti. Pa nešto, ne mislim, ja mislim da ja puno po školama idem kako je Blank postao i postaje lektira u raznim školama, srednjim. Znaš, puno gostovanja imam. Družim se s tim ljudima treći, četvrti i srednji. Ne mogu ja da kažem da su to ni letargični, ni glupi, ni likovi koji kao oni samo su na telefon. Daleko je to samo od toga. Ja mislim da smo mi toliko gluplji od njih. I na kraju krajeva mi smo dozvolili sve ovo, nisu oni. Mi smo doveli, mi držimo nacionaliste koji imaju ovo plafo njihovih mogućnosti već 30 godina. Mi gledamo njihov highlight. Oni ne mogu bolje od ovog, nikad nisu ni mogli, gdje god su bili, napravili su ovo. Znači jedino što je, što oni mogu je ili rat ili ovo.
Da.
E, mi živimo ovo. Mi, i u Srbiji žive to jer je nacionalizam na vlast. Znači, to je njihov maksimum. Neće niko nikad napredovat dok nacionalisti vladaju, nigdje na svijetu. Znači, jedino što se može desiti je konflikt.
Da, ne može vječno. Kako stati u kraj?
Na koji pa znaš šta, kako su partizani stali u kraj, jedino tako, mislim. Ne može, znaš, ne možemo s parolama, hoćemo mir, mi smo zajedno, mi smo ovo ono, to ne prevode jednostavno kad imate represivan sistem. Znaš, i kad su došli Njemci ovdje, mi nismo s parolama izašli van. Jel' tako? Preuzeli su vlast, NDH je preuzeo, Ante Pavelića se zvala, Titova ulica tad. Znači, nikakav otpor niko nije pružio. Nismo ali nismo izašli s transparentima. Dole Hitler.
Da.
Nismo. Toliko o našoj hrabrosti i stalnoj potenciranju toga kako smo mi uvijek naš spremni da stanemo, hrabrost nam je vrlina najveća, to nije baš tako.
I mi dođemo, u situaciju da ta letargija izazvana likovima, to da i nabrajamo, znači znamo koje je sad posljednje vrijeme, to što se dešava s Dodikom i tako dalje i sve. I ljudi su stvarno su ubijeni, ono, isprepadani. Stvarno
ne
su znamo, nekom filmu. Više,
onaj...
Ali ne, vidi, i financijska, odnosno ekonomska.
Pa
i,
to je tu, drže u šaci, ono, minimalcima neki, znaš, kupili su sve intelektualce koji ne dižu glas. Par ljudi tu i tamo nešto progovori. Znaš, kogod nešto progovori, on ga zaposli negdje i za platu ga kupi. To je kraj te priče. Tako je u Srbiji bilo dok nisu studenti koji ne možeš kupiti, jednostavno ne možeš ga zaposliti. Čovjek
stvarno
su, Nema dinara, niti mu treba... Onaj,
stvarno
ozbiljna je to ekipa, onaj, ne, naš, posle ovog 15. marta kad je 1.600.000 ljudi izašlo na ulice, ljudi su bili razočarani. U prvi mah, kao nije se tad riješilo kad su ih topom gađali ovim zvučnim, kao nije se tad riješila situacija. Ja mislim da onaj, nije moglo pametnije da se riješi. Nije moglo sigurno.
Kako
jer,
misliš?
Ja mislim, 1.600.000 ljudi ne treba da skineš vlast. Mnogo manji broj ljudi može da skine vlast. Ali to je bio trenutak kad ruska revolucija počela s 20.000 ljudi, a ovo je 1.600.000. Znači, ne mora 1.600.000 ljudi biti na ulici. Ali isto tako ne treba da bude kompletan policijski zbor na ulici u istom trenutku kad se to dešava. Zapravo ne bi smio da bude tu. Jer jedino što bi se tad desilo je krvoproliće. I oni su išli da ga izazovu tim topom,
da
dođe do stampeda, da ljudi sami sebe izgaze, da onda krenu batinaši, da krenu da ih tuku. Oni su spriječili to na najpametniji mogući način. Znači, to nije trenutak kad se revolucija treba desiti. Bez obzira što je 1.600.000, dovoljno je 20.000. Možda i manje. Dobro, u pravo vrijeme, na jeste, pravo mjesto.
Da, sa pravim pričama.
Ono
što je interesantno kod nas, umjetnici, nazovimo to tako, poprilično se distanciraju od komentara, politike i tako dalje.
Kod nas.
Nekako po defaultu ide, kad si umjetnik, kad si muzičar, kad si glumac, kad si, znaš, uvijek imaš tu neku energiju koja povuče običnog čovjeka.
Ma nisam siguran. Ne znam. Znaš, i kad je počinio rat, sjećam se, svi umjetnici su bili protiv rata u čitavoj Jugoslaviji. Niko ih nije slušao. Znaš, imao si vamo jednu silu, ono, nerazumnu nacionaliste kojima je samo konflikt bio u glavi. Samo daj da pobijemo, da ubijemo, silujemo. To je, znaš, jedan niži oblik života koji je samo ono, može da funkcionira tako što jede, pije, razmnožava se. Nema dalju nikakvu svrhu samom sebi, nego je svrhu u tome, u toj besvrsnosti naša, u tome da pripada gomili. To ti je to.
Blank. knjiga. Ja... Mislim, kad razmišljam o onome što sam doživio kad sam je završio, kad sam je pročitao, ali stvarno je to jedan, znaš, obično što završiš, pogledaš film, pa imaš neko vraćanje, pa pogledaš, pročitaš knjigu, uvijek si u nekom filmu, odnosno ono, razmišljanje o onome što si pročitao i tako dalje. Međutim, ovo drži. Ja slobodno mogu reći, nisam jedini da i dan danas, neću svaki dan pomisliti, ali vrlo, vrlo, vrlo često pomislim ponovo na Blank. Kako dođe do Blank? Šta je bilo, šta te je natjeralo, šta je ono, kako ono, koji je ono...
Kako sam ja krenuo da pišem, to isto sasvim slučajno. Još sasvim slučajnije sam izdao tu knjigu, jer nisam htio da izdam nikad. Pa se i to desilo, sve slučajno se desilo. Problem Blanka zapravo nije problem, dobra stvar, ali zapravo loša stvar je to što je Blank aktuelan danas isto kao što je bio i tad kad je izašao.
Da, iako ne i aktuelniji.
Iako ne i aktuelniji upravo. I sad je aktuelniji, znaš, u svijetu je sve više aktuelan, ne samo ovdje, nego kako desničari lagano, znaš, preuzimaju vlast u zemljama, diže se
njihova vlast. I to radikalni desničar.
Demokrati čute i bleje. Ona je sve više aktuelna. Zato se prevodi na više jezika.
To te želim pitati. Kako ide? Znam kompletnu priču. Znam sve, ono, ne znam na koji način to objasnite. Leto, na ovaj ili onaj način sam bio infiltriran u priču o Blanku i završetku i izdavanju. Nije to ni malo lak posao. Pa onda je došlo priča o Italiji, Hrvatska, Srbija. Pa me zanima dok je došlo to inostranstvo i čitanje, odnosno prodaje knjige.
Inostranstvo, evo sad sa Slovenijom pregovaram. U Češkoj izlazi, u maju imam promociju na Češkom. Njemački je gotov, ali se uređuje trenutno. Francuski je pred kraj uređivanja. Kineski je objavljen. Dalje bi trebalo da bude... turski, moldavski, arapski. Joj, zaboravim, imam i to negdje zapisano.
Vidiš da ide, stalno si u Blanku i to je divno.
Ide.
To je divno, super. To je stvarno divno iz prostog razloga što je proizvod koji je ti. Je li problem pisati to ja?
Pa nemam pojma za to što nisam pisao o ti, pa ne bi mogao sam da
poredim
što je lakše, što je tu, nemam pojma. Ja nisam pisac, pa ono, ja ni ne znam da, znaš, ne znam kako drugčije, šta bi drugčije ja uopšte mogao, o čemu drugom bi ja mogao da pričam, nemam pojma. Znaš, mogu pričati o onom što znam samo, ako već nešto znam i pišem o tome, onda pišem kako
jesu. A je li bilo ono narodski kazano oslobađajuće kad je izašlo iz tebe?
Pa više mi je oslobađajuće sad kad na primjer, idem po školama. Znaš, to mene puni, ta energija me puni, ta energija gdje mladi ljudi koji su svi pročitali Blanku Sali od 500 mladih ljudi, koji, da ne kažem, spreme program, naprave bend, uvježbaju bend da bi napravili taj doček i tu promociju toga da to stvarno izgleda mrak. S nekim poklonima, sa ovim, s onim, to genijalno bude. Ali razgovor taj, to je stvarno neprocjenjivo. Koliko ti ljudi, uprkos tome što moja generacija o njima misli, a misli i loše stvari, su toliko pametni, mimo, dragi, da ja, znaš, kad mi takvo dijete od 16 godina postavi pitanje s takvom preciznošću, da nemam gdje da se pomaknem, nego da odgovorim najdirektnije moguće, ali problem, nije problem, nego to je dobra stvar, što ja nisam... ni moja generacija znala postaviti pitanje toliko precizno. Znaš, mi nismo tačno znali šta nas zanima. Toliko tačno, hoću da kažem. Toliko precizno i tačno.
Da.
Znaš, da mu baš treba ta informacija koja se nalazi samo na jednom mjestu. Sve ovo okolo, nema okolišanja nikakvog. To ne može glup čovjek. Ne može čovjek s manje inteligencije postavi takvo pitanje. Po takvom pitanju vidiš s kakvim likovima imaš posla. I jasno ti je gdje će oni takvi odvest kasnije ovo društvo. Znaš, ja se tu ne sekiram. Ako su sad studenti manje, znaš, ono, nisu dovoljno hrabri ili misli da će ih neko represivno, znaš, djelovat na njih na neki način, neće. Ja nisam nikad doživio ni na ulici da mi neko dobaci, ni od policije neka maltretiranja. Bio sam privođen zbog drugih gluposti milion puta, ali od trenutka kad sam krenuo se bavim aktivizmom, nikad mi niko ništa ružno nije rekao. Naravno posle knjige mi ništa ružno nije rekao. Znači, svi oni glasniji nacionalisti koji po portalima dole imaju svakakve epitete za mene, ni oni su bili stali kad je knjiga izašla. Znači,
koliko da sve ovo što mi sad pričamo...
Nikoliko odmah ti kaže. Ne
znam. Koliko ja utječem na ovo sve? Čerka. Jer to je već ozbiljna godina.
Utiče.
Koliko njeno razmišljanje, koliko djeluje na tebe? Sve to, razgovarate?
Razgovaram. Sad, znaš, o ovakvim stvarima političkim...
Ne.
Inače.
Nego inače. Čača je napravio pravnu stvar, Čača je radi i bavi se stvarima koje su...
Ja, nema ona problem s tim.
Znači, i kažem ona, da ona ima. Kako ti reaguješ? Jer evo vidim kako pričaš u vezi sa tom malom.
Ali ne reaguje ništa ona negativno da bi ja imao neki problem s tim. Najnormalnija je stvar. Ja nikad nisam ni nešto prešućivao bilo šta iz svog života njoj. Nikad.
Znači, istu stvar ja imam sa svojom Norom. Zato te pitam, razgovaram. Puna je priče i puna je tih stvari koje sad dok si pričao. I ja to sad vežem i razmišljam. Dakle, ona sa svojom pričom itekako utiče na mene jer vidim da su zdravi. Bez obzira što se nama to čini, brzi su, ovakvi su. Onak, vidim da je to što si malo prije rekao, to. Ja vidim da to dijete i ta djeca su već na fakultetima. Podobro došli druge, treće godine i imaju šta reći.
Apsolutno, pa imaju svo znanje u ruci, ono. Znaju gdje, koju informaciju treba da traže. Znaš, znaju da odluče šta je istina, šta nije. Znaju da raščlane jel, činjenica ili mitologija. Nisu glupi ko mi, nas su ubijedili u glupost. Mi nismo isto bili...
Danas mislimo da je ono naše bolje.
Nikad. Nema potrebe da to mislimo. Znači, uvijek ti misliš da si nešto, tvoja generacija bolja, nije. Jednostavno nije. Mi jednostavno ne možemo da u korak s tim vremenom u kojem oni žive idemo. Ne možemo da ih pratimo. Znači, nije lako reći sebi ja sam gluplji od tebe.
Da.
Priznat to. Ali jednostavno naš izgleda IQ ne dozvoljava da vidimo da je neko pametniji od nas. Znaš, nemamo na osnovu čega da ih procijenimo, jer smo mi ispod njih.
Pa evidentno sad, ali problem je u tome što tu imaš naša razmišljanja standardna, pa se odmah ide. Kad sam ja bila u tojim godinama i tako
dalje. Šta je bilo? Generacija mog oca, starija od nas, je napravila rat ovdje. Genocide, silovanja, pljačke koje se dešavaju i sad.
Da.
Znači, moja generacija posle toga je generacija koja je nadrljala najviše. Yes. Najviše nas je izginula zato što je ova generacija prije bila jako pametna. I sad smo mi ta generacija koja je jako pametna, koja treba da uvali ove koji su ispod nas u iste probleme koje su ovi stariji uvali nas. I onaj... Znači, ja mislim da se ovi neće dati to meni, da nisu toliko glupi da popušaju ovu priču.
Pa, aj tako ćemo suditi o tom mikrosvijetu koji sam malo prije spomenuo sa svojom čerkom, njenim prijateljima, prijateljicama, pretpostavljam tvoje sad doživljaje sajom. Apsolutno se mogu složiti. Apsolutno.
Jer znaš šta, ova priča koju su nama pričali, koju moj deda meni pričao, to je priča iz Drugog svjetskog rata. On je bio pukovnik u JNA. Bio ozbiljan borac, odlikovan milion puta. Onaj, ja nisam njegove priče, kad on priča kako je on ratovao, ovako mi, ovako oni. Znaš, oko me to zanimalo? 0%. Od 10 knjiga izdao, nijednu nisam pročitao. O njegovim borbenim dogodovštinama. Nisam. Znači, ne zanima me to što je bilo prije 30 godina. Ovaj rat zadnji, ja sam se rodio posle drugog svjetskog rata 30 godina. Ovi klinci su se rodili posle ovog rata skoro 30 godina. Znači, znaš koliko njih rat zanima. Znaš koliko i nacionalizam zanima. Podjela na osnovu vjere i nacije. Oni su to prevazišli davno. I to je ono što ja vidim po srednjim školama. Nemaju nikakvu, dodira s tim nemaju. Ovo što mi pričamo, Dodik, Srpska federacija, to su njima priče iz prošlog vijeka. Njih to ne zanima, niti treba da ih zanima, iskreno. Znači, ne treba da ih zanima. Treba da
to
žive
to slažem, apsolutno.
Najpunije moguće
da zaboravaju
ove debile koji ih vode, da ne misle uopšte ko što mi moramo da mislimo, jer su ušli u svaki dio, razumiješ, u provale, ne više humora. Sav humor je vjerski i nacionalni. Znaš?
Da.
Nema više humora uopšte nikakvo.
To ja
i još paziš ono da slučajno naš nekoga ne uvrijediš, hoće li se na ljutna.
To obavezno, jest. Čak primijetim, dođu ljudi pa kao ono, znaš, ona se zove ne znam kako, ne odgovara strukturi koja je to brojčano nadmoćnija, pa joj nezgodno reći ime.
Ma, užas.
Ali to je stvarno isto što je činjenično stanje. Da smo mi doveli sebe, smo dozvolili.
Pa eto, dozvolili smo.
Volio bi pogledati predstavu i pogledat ću je kad bude, ali šta je s onima koji ne mogu da je pogledaju, dakle, iz prostog razloga, to je ogromna, uslovno rečeno, to bi bilo, vozi ove kamione za Zagreb, za Beograd.
Puno je ljudi u ekipi.
Ali je šteta.
Šteta jest, ali, znaš šta, postoji opcija da još smo mi u početcima te predstave, znaš, još mi nismo toliko... Dobro, glumci će to da razviju svako u svom fazonu, već to
izgleda... Dobro, ali treba ono scenografiju kompletno prijeti, da, to kaže.
Scenografija gdje ima pokretna traka s motorom, to je teško, ne znam, par tona, vjerovatno, to se rasklapa. Treba dan da se sklopi ili i još dan da se rasklopi. I nemamo ljudi zaposlenih dovoljno na tim poslovima jer je sistematizacija, bla, 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 federacija, kanton, država. Razumiješ, ne možemo doći do radnih mjesta, zaposlimo ljude koji su nam prijeko potrebni, koji rade upravo te poslove. Ne možemo doći jer imaš milion podapinjanja da bi zaposlio nekoga.
A ekranizovati je, snimiti je to, nije to.
To je tek.
To nije to. Mislim, može se to uraditi, da uradite, ali nije to taj feeling.
To nikako. Da, kao gledaš predstavu, to je užasno uvijek.
Mislim, eto, da bude to alternativa, to je nemogućnost da sad smo u trenutku.
Drugačije se tretiraju svjetla potpuno.
Ma sve, drugačije je sve, bola ne bi ono, tu si mi, bola ne bi, ovdje si mi tamo.
Ma da, nije to opcija, kakvi nije.
Blank drugi? Nastavak Blanka?
Ne
mora biti bukvalno pitanje, nego pisanje još.
Znaš šta je moguće da album, jer sad mi se radi u muzici stvarno, pošto sam vidio da mi ide od ruke.
Poslije ovako, stavno
što nećeš. Nisam vjerovao, kunem se da sam toliko sumnio u to.
Izvini, ja sam te malo prije pitao kad si rekao za koliko godina si ušao u svijet muzike, pa sam te pitao odakle onda u glumi, misleći na poziv. Ne misleći na konkretne te stvari, ali stalno se vraćaš na to, ušao u fol ponovo.
Ma joj, ušao sam tako, ono, divno mi je to, znaš, otkrio sam, jer i prije dok sam bio u muzici nisam komponovao toliko, nisam pisao tekstove toliko. U Almanahu kad sam pjevao sam napisao možda dvije pjesme, ja mislim, dvije ili tri. Ali toliko sam sumnio u sebe, znaš, sve je to bilo stidno da kažem, joj, hajde dajte meni da probam napraviti pjesmu, ne znam, znam li. Znaš, hajde da probam i onda sam stvarno se našao tu, znaš, za par mjeseci sam imao čitav album sa tekstovima i muzikom. I to nije, znaš, nisu ni ti laki tekstovi bili, Aju sam pisao, ne znam, par sedmica, samo tekst, onda aranžman su rađeni mjesecima. Ono, baš ozbiljan posao. I financijski Aja je bila, ono, ne znam je ko snimio ovdje skuplju pjesmu odavno. Ono, baš.
Baš te iscijedlo?
Baš. A mislim, to nije pokrivo kamerni, to sam ja pokrivo, pošto sam shvatio u neko doba da hoću da je to, želim da je to stvarno vrhunski nivo. Nisam želio da radim ovdje produkciju, jer mi drugčije čujemo muziku od Amerikanaca. Oni je čuju potpuno drugčije. Drugčija im je produkcija potpuno. Zato sam htio gore da radim to po svaku cijenu. I htio sam da to dignem, znači, na najviši mogući nivo, to sve košta, naravno. A htio sam da posle, pošto sam shvatio da će to ići na taj nivo, onda mi je bilo glupo da to ne objavim, nego da ostane samo soundtrack predstave.
Da.
I onda sam shvatio da ću to da objavim, sad onaj, za par mjeseci će izaći na LP, na vinilu.
Ozbiljno?
Da, sad se može onaj... Sad se može...
Komplika.
Da. Sad se može skinut, još uvijek besplatno slušati još 5 dana. Mislim onda će se morati kupiti po nekoj promociji, mislim da je 10 eura album. Činim se da ovdje dole ima link za...
Ništa se ti ne brini. Ja govorim, tema, čovjek izrazio želju, dogovorili se i to je to.
Hvala ti.
Pa nije.
Mislim, super je, znaš, totalno stilovi različiti kako mi je šta zatrebalo u odnosu na atmosferu predstave. Ali sve te pjesme stand alone mogu da stoje kao pjesme koje nisu za predstavu, nego kao muzika samo koju slušaš svaki dan.
Koja? Bogaci, sad ste i slušao onako u tim olazinskim...
Ja sam slušao.
Ja sam to jučer rekao, imao sam još jedan razgovor sa jednim od političara iz Posušja, čovjek. I onda imao sam predstavu da je to, znaš, Posušje, pa je to Hrvatska seljačka stranka, pa je to ovo, pa je to ono. Međutim, oduševio me jednim strašnim potezom. On je pustio u federalnom parlamentu na mobitel, kad se nešto zakolo. Oni je, sad ne mogu tačno da sjetim koje što uliče ove pjesme. Ozbiljno ti kažem. I to me... E, zato ti to pitam.
Ja sam
odrao... Meni Šturica gojio. Ja to mogu, ja to punih usta kažem.
Ja, recimo, sam se družio s ljudima koji obožavaju Šturica, stvarno, i to mi je najbolja ekipa. Uvijek bila, ono, ljudi koji ga gotive, koji znaju sve o njemu, pjesme, sve. To je super ekipa. Ali ja Šturica nikad nisam shvatio uopšte što priča. Zato ja ne... Ja nikad nisam ni slušao toliko tekst pjesme koliko me zanimala melodija i muzika.
Da, što je bilo potpuno u drugom planu kad je ono pitanje.
Ja. I produkcija njegova mi je smetala. I ne znam, sve njegova boja glasa. Njegovi tekstovi koje ja nisam shvatio. Ako nisi iz Zagreba, ja nemam pojma čemu ti pričaš, moram znat. Svaki lokal u svakoj ulici tamo da bi mogao da... Shvatim uopšte o čemu priča,
riječ. Ne grdi ga više, čovječe, to isto u parku si pjevao, to bi pjevao o kaktusu.
Nisam ga ja shvatio, ali ne kažem da je to loše, daleko od toga, nego... Ja sam slušao, moja Beatles sam slušao još kad sam odrastao, od jednog 5. i 6. godine, dok nisam jednog Mirza upoznao bubnjara, koji mi je... U stvari tu nekad drugi razred, treći, možda osnovni, kad smo band napravili, dao da slušam Aldi Meulu, Stanley Clarka, Pastoriusa, Lenny Whitea, znači Chicoriju, jazz rock je to muzika i to mi je muzika do dana danas. Znam sve da otpjevam sva sola te muzike, mislim glasom da ih otpjevam na svim albumima i dan danas.
E to je taj problem kod Raje, neko će otići na muziku u tom smislu, a ovi su otišli na ono što je on nama davao kroz te tekstove. Upravo u kontri nekoj koju smo imali protiv sistema i tako dalje.
Pa znaš ti... Protiv čega se tad borio, kakvog sistema...
Kakva šega, čovjek.
I kakvog sad sistema.
Znaš, ono, ti si buntovnik.
Madam.
Pa to je šega.
Je li bilo potrebno se boriti tad uopšte?
Sad se pa te uspitanje postoje.
Ja. Ali eto, moraš se...
Ali hajde, imaš te adolescentske godine, pa se onda, znaš, ono... No, nevažno je. Kad bi ti se porudilo da ponovo pišeš ovaj blank, odnosno nešto, jel sad ide na to, jel možeš ti, sad te pitam iskreno, jel možeš ti financijski stići sve ovo?
Mnogo, ovo mislim ide, knjiga ide, okej.
Okay. Ne samo knjiga, nego i predstava
ide,
i sve ovo.
Ide, ma sve okej, okay. Ne želim se ono...
Već... Ne želim se zašto stakao.
Pa dobro.
Što stakao, i kad je najveća okay, frka, okay, ti si okay. Ono, u principu. Okay. Gluma.
Gluma, na šta, glumu sam sve sklonio u stranu to. Zato što sam radio muziku i nisam imao nikakvog vremena da razmišljam, da se na castingu pojavim, jednostavno sam samo se isključio iz toga, rekao sam ovo hoću da sad radim, da napravim to maksimalno dobro i eto, to je to. Sad ću malo se zadat tako što izleti.
Pa dobro, pa to su, pa, to su faze života.
Ma okej, okay, sam, znaš, kad, kad ne radim u glumi, onda radim nešto drugo, oko knjige, ovo, ono, letim, ako ništa, vozim motor, to mi je, to stvarno volim da radim što više.
Te stvari, to je interesantno, uvijek je nešto na ivici. Ono, znaš, te se leti,
pa ne gledam ja
se...
to tako, ne, ja gledam to...
Vola, ne bi otis mene 52 puta rekao, ne bi, žiroskop.
Ja?
On ima teore.
Ti ne bi sjeo tamo,
ja? Pa ne bi kad se putnije...
Ne sjeo u avion nikad, moja
znam. Snimala me jednom Nora, pa ću ti pustiti snimak. Dakle, to...
E, pa
to...
sam ti objasnim da je taj mlazni avion manje siguran u žirokoptera. Toliko.
Možda je moj problem visina, onaj, eto, to je to.
Pa visina je stvar navike. Stvar, znaš, navikneš se na tu percepciju. Ne? Meni je sjediti na 3000 metara u žirokopteru 4, isto ko sjediti ovdje. Mislim, sam tamo još ono, blago opušteni.
Ma znam, čovječe, znaš, drago, znam kad je to krenulo, kad je krenulo, kompletna tvoja priča je bila moraš, da vidiš, šta je to, sad se svodila na leto. Sad se svodila na leto i napravio si super priču. Napravio si dobru priču, dakle, ne samo ovdje, nego i van granica Bosne i Hercegovine. Znaš, nekako se čak intervjuje radio sa mnom djevojčicom. Mislim da je arena bila nekada, nešto je bilo.
Ma dobro,
je
to.
Mislim, ali, ja, znaš, ali je zanimljivo, znaš.
Avijatičarskim jesam stvarno poznat, moja ta videa se gledaju, pošto su onako prilično jedinstvena na čitavom YouTube-u. Ko prati letove žirokoptera, zna da je to ono, kvalitet na malo višem nivou.
Kako sam obećao, pošto si rekao da si stvarno u cajtnotu, da je problem, milion je stvari bi volio pitati, ali ispoštovat ću.
Pa evo još
malo, još piš 5 minuta da te neću, još baš sad odjavim. Baš sam tako rekao da stigneš. Ono što bi stvarno volio da drago mi je što tako razmišljaš s ovim mladim ljudima, ali bih volio znati šta bi to, koga bi ti volio kad tako misliš, razmišljaš, glumiti. Da ne ulazim u neke...
Glumit.
Otjelovit, neki lik. Da,
koga bi u životu
da,
pa našta, nije meni to toliko da imam želju da kažem sad Hamleta da igram. Ne, uopšte nemam. Znaš, kad mi kažeš Hamleta, Šekspira i Čehova, muka mi je to da.
Hajmo obrnut priču. Koga bi ti volio da ovi glumaca da feđu glumi?
Ne znam. Nisam onaj...
Lidi, ono šta? Sad ćeš gotovo.
Ne znam.
Mogu biti im imao, ali što ti fali?
To treba castingom riješiti, to ti je tako. Pa tako ide to u tom svijetu, to je svetinja. Casting, pa izvolite. Šta ti najbolji igra, nema što.
Ali stvarno je, kažem, obilježio Blank, dobar sad već. Dobra je priča i...
Pa eto, 5 godina već.
Da. I stalno se vrti. I to kažem, taj moment samom predstavom, to se mora vidjeti.
Pa eto, mislim da ćemo na Brijune.
Dobro, idete tamo. Ja sam onako lokal patriota, uslovno kazano. Pa bi volio da što više naših ljudi vidi to, da vidi sve to što je...
Pa eto, zvaće nas, gostovat ćemo. Samo što smo malo komplikovani za sad, znaš, dok se i tehnika ne ušteli sa rastavljanjem, sastavljanjem i to...
Pa ja sve to postao, razumijem, sve su to stvari koje
ono... Kad se to uradi 20 puta, bit će puno brže.
Ja se nadam se to mi nadam kako... Da mi molim te objasni jednu stvar. Kako se sad nosiš s onim izazovima života? Na koji način, koji smjer, i uopšte život koji te vodio kroz sve ono što te vodio, kroz sve to što si prošao,
no,
kako uspijevaš? Jer je bilo momenata, ko te zna bolje.
To se završilo i krenuo je neki...
Ali je nestvarno, kako ti... Da, upravo to.
Pa, znaš što je naj...
Mnogo ljudi pati za onim, odnosno ubija ga. Moraš ti doneti
odluke životne i potom je... živit potom je.
Čim se ne bavio život?
Ne znam. Znaš koliko mi je to teško zamisliti. Zatvoriti me u kancelariju i staviti mi kravatu.
Ne mora biti na taj način. Ne mora biti na taj način.
Znaš šta, politikom bi se bavio kad bi me 300.000 ljudi zamolilo da se bavim politikom. Pošto znam da se to neće desiti.
Nešto 300.000 ljudi, ali će zamoliti ljude takve kao što si ti, takve ljude koji imaju što reći, pa bar na taj način uticati na te, ako se to uopšte može napraviti, ali možeš na malu raju uticati. Imao se stavove, ovo hoću da kažem, dakle, imao se stavove koji su bili takvi kakvi jesu, spomenuo sam u početku emisije kontranacionalizma i tako dalje, jer donosi to što donosi. Pa je li ima neka opcija politička koja bi tebe zadovoljila?
Ovdje sad, ja mislim da... Ovdje ne znam, nemam pojma, onaj... Prvo, za početak bilo kakva koja nema veze s nacionalizmom, to je prvi uslov. Znači, nema politike konflikta, jer čim imaš tu politiku, nema politike napretka. Ti moraš, stalno da se valjaš po tom blatu i to sebi ne bi dopustio. Ono, da moram s takvim ljudima da se viđam svaki dan i da kao s njima ja nešto razgovaram prema kojima nemam tako nimalo poštovanja. Da uopšte budem u istoj prostoriji s takvim likovima, s nacionalistima mi je ispod časti. I onaj... Ne bih to mogao da... Možda nekad tamo, ali sumnjam da... Sumnjam, iskreno.
Da, pitam. Razmišljam da ljudi kao ti i ljudi koji imaju svoj stav bi mogli i tekako raditi neke stvari vezane. Ali čisto onako da to bude kao neko predavanje u školi.
Mislim, to je to, tako se i radi. Radim na nekom malom, manjem nivou. Možda je to put. Znaš, ljudi, mladi...
Moramo.
Znaš, oni dođu, pročitaju blank. Dobro. Svi oni dođu. 500 ljudi, mladi. Pročitaju blank i razumiju potpuno o čemu se radi. Nije nikakvi nepoznanica u toj knjizi za nje.
Da.
I onda o tom i razgovaramo na tom nivou. Znaš, da na tom nivou da je to što piše tu zapravo ljudska vrijednost koju bi trebalo njegovati. A ne nešto što treba zatomiti i izbrisati s planete Zemlje i pustiti desničare i nacionaliste da vode politike. Vidim da to nije tako. I naš. I ti su
i
mladi ljudi probuđeni.
To je lijepo.
Ne zanima ih ovo. Ne zanima ih. E sad, koliko ćemo ih uspjeti otrovati ovom pričom, naš, mitovima, legendama i nacionalizmom, koliko će se njih na to uhvatiti. Ali, znaš, teško se uhvatiti kad ti imaš informacije, kad ti ima, ne može tebe slagat, neko odeš, kažeš, šta pričaš, nije tako, je pogleda. Razumiješ, nije tako, lažeš, nije to istina. Jer kad ti odeš negdje gdje su ljudi neobrazovani, ti prvu informaciju koju im plasiraš, u kojoj nema pojma, njemu je to jedina istina. I ti njega, znači, možeš ubijeti u šta god hoćeš.
Što je zanimljivo, oni se neće puno... fajtat tom pričom, kad te isfolira i kad ih isfolira, oni to kažu, dobro, ba vidio sam značenje. I nemate. To je dobro. A mi se uhvatimo ko pijan plota.
To ti mene neko ide odmah.
Peđa, hvala ti.
Ništa.
Želim ti puno sreće sa Blankom i svim ovim što radiš. I drago mi je, jako mi je drago. Jako mi je drago jer postoje ljudi koji su, ja se izvinjavam što to radim javno, ali postoje ljudi koji vam jednostavno obilježe na neki način život. Jedan od takvih je ovaj čovjek koji sedi preko puta mene. Meni jeste na lijep način. Hvala. A znao sam i kad si bio, gdje si bio. Dakle, sve znao. Ne, Bože, sačuvaj, niko to ne zna.
To ćemo emisiju posebno napraviti.
Sačuvaj mi, koga ma ti foliraš? Gdje je mobitel, levo ga, vidim. Želim ti puno sreće, hvala lijepa. Hvala. Prije svega zdravlja, to je najvažnije. Poštovani gledac, hvala vam lijepa. Bilo je to još jedno izdanje Avazovog intervjua u kojem je gost bio glumac. Glumac, da. I još puno toga, Feđa Štuka. Hvala.